В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Волонтери в зоні антитерористичної операції.
Саме волонтери, які працюють наразі у підконтрольному Полтораку відомстві, перевірять, що потрапляє на тарілки солдатських їдалень.
Як ведеться дітям, коли мама на фронті?
Я малювала їй малюнки і дзвонила по телефону, піддержувала її. Тільки без мами було хуже.
Нова теза від російських ЗМІ і чи є зброя проти російської пропаганди?
Зараз є низка документів, які лише є проектами, і вони знаходяться на стадії розробки.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з випуском новин Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Росія продовжує надавати підтримку сепаратистам і має на сході України елементи командування і контролю для координації там воєнних операцій, так написав у Твіттері посол США в Україні Джефрі Пайет. За його словами, США також поінформовані, що Росія створила навчальні центри на сході України для артилерійської підготовки сепаратистів. Крім того, Росія продовжує утримувати передові зенітно-ракетні комплекси поблизу лінії фронту на порушення Мінських угод, наголосив Джефрі Пайет. Про інші подробиці того, що відбувається зараз на сході України, далі в передачі «Свобода сьогодні». Міжнародний комітет Червоного Хреста закликає країни-донори надати 32 мільйони швейцарських франків, це 34 мільйони доларів США приблизно, на гуманітарні операції в Україні. Ці гроші мають піти на те, щоб збільшити допомогу людям, які в результаті конфлікту втратили домівки, надати підтримку медичним установам у наданні найнеобхідніших послуг, допомогти у встановленні осіб загиблих, мовиться в прес-релізі Червоного Хреста. Україна, Євросоюз і Росія проведуть наступного тижня в Брюсселі консультації щодо імплементації угоди про асоціацію між Україною і ЄС, повідомив речник Єврокомісії Даніел Рузаріу. Тристоронні переговори між ЄС, Україною і Росією поновляться наступного тижня для того, щоб досягти практичної відповіді на занепокоєння, які порушує російська сторона щодо імплементації угоди про глибоку і всеохопну вільну торгівлю між Україною і ЄС. Ці переговори технічного рівня відбудуться в Брюсселі у понеділок і вівторок наступного тижня. Ми очікуємо, що ці контакти найближчим часом перейдуть із технічного на політичний рівень, заявив речник ЄС. Економіка України цього року досягне дна, наступного року почнеться зростання. Такі прогнози робить Міжнародний валютний фонд у звіті World Economic Outlook. За даними МВФ, цього року валовий внутрішній продукт України впаде на 5,5%. Національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв не може з'явитися на розгляд справи його сина Хайсера, який відбувається у Росії в Краснодарському суді, повідомляє його адвокат Микола Полозов. Як написав адвокат, Джемілєв не може з'явитися до суду, бо йому заборонений в'їзд до Росії, незважаючи на те, що він є свідком у справі. У російському регіоні Хакасія сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок пожеж. Число жертв уже сягнуло 23 людей. Загалом від пожеж потерпіли в цьому регіоні понад 900 осіб, згоріли 1500 будинків. Тим часом також у Росії лісові пожежі охопили ще й частину території Забайкальського краю. Там повідомляють про 5 загиблих на цей час. Такі на цей час новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Після Великодніх свят у зоні проведення антитерористичної операції триває ескалація конфлікту. Лише за вечір 13 квітня бойовики 26 разів порушили режим тиші на лінії розмежування. Сепаратистські угруповання та російські найманці накопичують живу силу поблизу стратегічно важливих точок. Тим часом в українських збройних силах готуються відбивати атаку та проводять внутрішні перевірки. Зокрема, за розпорядження Міноборони волонтери будуть перевіряти, чим годують вояків у солдатських їдальнях. Детальніше про ситуацію на фронті розповість Яна Полянська.
В зоні АТО, незважаючи на неспокійну обстановку та періодичні обстріли, віруючі військовослужбовці все ж відсвяткували Великдень за всіма християнськими традиціями. Про це розповіла речник Міністерства оборони України Вікторія Кушнір. За її словами, священики та військові капелани освятили Пасхи, відвідавши навіть передові рубежі. А незабаром запрацює нова система медичного забезпечення військових, електронне здоров'я, анонсувала Кушнір. Планується, що це буде пілотний проект зі створення медичної інфраструктури України, який запровадять у 3 військових госпіталях у Києві, Харкові, Ірпені, а згодом і в інших.
Програма буде включати електронну історію хвороби, результати діагностики та іншу інформацію про кожного пацієнта.
Навести лад обіцяють із харчуванням солдатів на фронті. За словами Кушнір, міністр оборони Степан Полторак ініціював створення робочої групи для перевірки усіх військових частин та полігонів Збройних сил. Саме волонтери, які працюють наразі у підконтрольному Полтораку відомстві, перевірять, що потрапляє на тарілки солдатських їдалень. За інформацією Міноборони, за останні тиждень ремонтні підрозділи Збройних сил повернули до життя 31 одиницю бронетанкового озброєння та 217 автомобілів. Бойовики сепаратистських угруповань за підтримки російських військових продовжували збройні провокації та обстріли українських військових. Про це відзвітував речник штабу АТО підполковник Сергій Даниленко. За його словами, лише з 6 вечора до півночі бандформування порушили режим тиші 26 разів на лінії розмежування. Найбільш напруженою була ситуація на Донеччині, підкреслює Даниленко. Супротивник вів інтенсивний вогонь у бік України сил із мінометів, танків, зенітних установок, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Це відбувалося в населених пунктах Піски, Авдіївка, Опитне, а також шахти Дутовка.
З пів на 8 години до 9 супротивник обстріляв із артилерії українські позиції поблизу Авдіївки і Пісків. Окрім того, у районі Авдіївки з 10 до 11 години вечора під час обстрілів бойовики застосували запалювальні боєприпаси. Речник штабу АТО також додає, що поблизу Маріуполя увечері в понеділок обстрілів не було. Поживавилась і ворожа розвідка. Цю інформацію підтверджують оперативні дані групи «Інформаційний супротив». Зокрема, її керівник Дмитро Тимчук у себе на Фейсбук додає, Росія та бойовики продовжують накопичувати живу силу поблизу фронту. Зокрема, перекидають через Луганськ і далі через підконтрольний бойовикам відрізок Бахмутської траси бронетехніку. Окрім того, накопичують війська та техніку в районі Докучаєвськ-Тельманово. Вдалось зафіксувати також, що бойовики облаштовують нові позиції за населеним пунктом Старобєшево в бік Нової Ласпи та Докучаєвська. Саме там, за словами Тимчука, за добу зафіксували переміщення 6 танків та 6 бойових броньованих машин. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Черкащанка Ірина Гаркавенко з позивним «Марго» більше 7 місяців як доброволець воювала в зоні антитерористичної операції. На передовій жінка керувала штурмовою ротою 5-го окремого добровольчого батальйону правого сектору. Нині Ірина вдома на Черкащині. Тут на неї чекали мама і 7-річна донечка Поліна. Як їй, жінці, воювалося на Донбасі? Як доводилося ховати побратимів? Ірина Гаркавенко про це все розповіла кореспонденції Радіо Свобода Дарії Бонякіній.
26-річна Ірина Гаркавенко влітку на схід України поїхала разом із черкаськими волонтерами. Згодом вони повернулися додому, а жінка залишилася на Донбасі. Під час Революції Гідності Ірина була місцевою активісткою. Однією з перших долучилася до лав черкаської самооборони. Коли ж почалися події на Сході, чимало її друзів поїхало воювати. Не змогла всидіти вдома й вона. Як приїхала, то хлопці спершу проганяли. Казали, що жінкам не місце в зоні бойових дій і врешті-решт таки відправили Ірину додому. Однак жінка все одно шукала спосіб повернутися на Донбас і таки записалася добровольцем до 5-го окремого добровольчого батальйону правого сектору.
Мене зразу відправили до штурмової роти. Так почались мої бойові дії, мої бойові перші дні. Через 3 тижні там навчилася складати, розбирати автомат. Постійно ходила на полігон, постійно ходила на стрільби, що мені все було цікаво, як гранати кидаються, як автомати, як кружки забиваються.
У батальйоні Ірина отримала позивний «Марго». Згадує, як довго мала над псевдом. Серед варіантів були й Америка, і Смерека, і Калина. Однак хлопці назвали її Марго. У зоні АТО вона пробула більше 7 місяців. За цей час стала старшиною 1-ї штурмової роти.
Получилось так, що штурмова рота залишилася без керівництва. А хлопців багато. Зараз наша штурмова 1-ша рота налічує 76 осіб. Взяла команду на себе. Хлопці почали мене слухатися. Я почала ними керувати, почали ходити на построєння, на полігони, вчити хлопців тих, що новенькі приїжджали. мали.
Більшості побратимів, з якими Ірина захищала українські землі, уже немає серед живих. Жінці довелося провести в останню путь не одного друга.
Тяжко, тяжко втрачати, коли ти їси, знаєш, з однієї миски їси, з однієї чашки п'єш, живеш, кожен день їх бачиш, на протязі багатьох місяців спілкуєшся, вже знаєш кожного характеру, коли повідомляє тобі, що там нема вже ті людини.
За час перебування в АТО Марго тричі була вдома, а там на неї чекала 7-річна донечка Полінка і мама. Спершу, згадує жінка, мала плакала, а мама дуже хвилювалася. Ірина дзвонила додому, заспокоювала, що вона тут не єдина жінка. Тепер Полінка пишається, що її мама – справжній герой.
Я малювала їй малюнки і дзвонила по телефону, піддержувала її, щоб вона вернулася, щоб Україна перемогла. Тільки без мами було хуже. Бо я не бачила її очі, не чула голос.
Поки що на передову Ірина повертатися не збирається. Говорить, що донечці дуже не вистачає мами, тож жінка хоче свій час присвятити Полінці. Однак вкотре наголошує, якщо розпочнеться повномасштабна війна, воювати вона піде першою. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода з Черкас.
Розкажіть і ви свої історії про своїх близьких на сайті Радіо Свобода. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Україна програє в інформаційній боротьбі з Росією, бо українські ЗМІ не здатні регулювати власну діяльність, так вважають медіаексперти. Окрім того, правову базу в сфері національної безпеки досі не розробили. В Міністерстві інформаційної політики запевняють, що невдовзі всі документи, які мають забезпечити інформаційну безпеку країни, презентують українському суспільству. Більше знає про це Яна Борщ.
Медійне середовище, перш за все через олігархічність, виявилося нездатним до саморегуляції, у тому числі і в сенсі захисту національної безпеки, говорить голова правління громадської організації «Телекритика» Наталія Лігачова. Та картина, яку сьогодні показують українські ЗМІ, доводить, середовище, топ-менеджмент, власники ЗМІ не змогли домовитися і виробити єдину політику хоча б у відношенні національної безпеки країни, вважає медіаексперт.
То, що ми зараз бачимо,
те, що ми бачимо на українських каналах, це, по суті, ретрансляція меседжів російської пропаганди, з одного боку. З іншого боку, державу підштовхує до введення заборонних заходів, перш за все те, що саме середовище не змогло саморегулюватися. Та ж заборона трансляції російських серіалів була пов'язана з тим, що самі телеканали не погодилися відмовитися хоча б від трансляції тих серіалів, які пропагують силові структури – армію, спецназ, міліцію, країни-агресора.
Сьогодні в Україні відчувається брак правової бази, тоді як Росія цю базу напрацювала давно, говорить виконавчий директор громадської організації «Телекритика» Діана Дуцик. В Україні також наразі немає модерної доктрини інформаційної безпеки. За словами Дуцик, та доктрина, яку ухвалили ще у 2009 році, носила декларативний характер і фактично не була реалізована. У нинішніх умовах цей документ потребує перегляду.
Зараз є низка документів, які лише є проектами, і вони знаходяться на стадії розробки. Це проект стратегії національної безпеки України, який був не так давно презентований Інститутом стратегічних досліджень. І там є розділ по інформаційній безпеці. Це проект стратегії забезпечення кібернетичної безпеки України. Це проект стратегії розвитку інформаційного простору, який був обговорений минулого року.
У червні минулого року скасували доктрину інформаційної безпеки, яка була підписана Ющенком, розповідає міністр інформаційної політики Юрій Стець. Тож на даний момент такого документа, який регламентує чи якимось чином відтворює в законодавчому полі концепцію інформаційної безпеки, просто не існує. Наразі створена експертна рада, до якої увійшли і відомі журналісти, і медіа-юристи, і медіа-експерти, які займаються створенням документації, пов'язаної з інформаційною політикою, зауважує Стець.
Мають створити три документи, які саме в цьому полі були інформаційну конституцію для України. Мова йде про концепцію інформаційної безпеки, доктрину стратегії інформаційної політики і державної програми розвитку інформаційного простору України. Цей документ має бути презентований суспільству в травні місяці, для того, щоб до кінця року цей документ набув чинності.
Для всіх, хто працює в інформаційному полі, громадська організація «Телекритика» розробила проект рекомендацій. Цей проект буде розіслано представникам громадських громадських організацій, органам державної влади та засобам масової інформації з пропозицією продовжити дискусію, щоб виробити єдині правила роботи в умовах російської інформаційної агресії. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Сьогоднішня Деза. Глава російської МЗС Сергій Лавров повідомив, буцімто народного депутата України, лідера правого сектору Дмитра Яроша, призначили радником президента України. Однак, насправді Яроша призначили радником головнокомандуючого Збройними силами України Віктора Муженка. Подробиці Євгенія Тюхтенко.
Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив у коментарі для програми «Вісті неділі» з Дмитрієм Кисельовим, що начебто лідер правого сектору Дмитро Ярош став радником президента України Петра Порошенка. Про це розповіли і на офіційному порталі МЗС Росії.
Да, всі розуміють, що у Порошенка є опозиція, достатньо серйозна, причому жорстко радикальна, требуюча виспівати Бандеру. От зараз Дмитрий Ярош став, як я розумію, советником Верховного Головнокомандуючого, тобі ж Петра Алексеевича Порошенко. А это человек, который 1 марта еще 2014 года говорил, что русские никогда не будут говорить по-украински, никогда не будут уважать греко-католическую веру, никогда не будут славить Степана Бандеру. А говорил это про Крым. Поэтому русских в Крыму быть не должно. Этот месседж такой, который был послан крымчанам, да и другим русскоязычным жителям Украины еще до того, как все началось с так называемым сепаратизмом. А во-вторых, он сейчас будет советовать Петру Алексеевичу.
Насправді, депутат Верховної Ради України Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка, а не президента України. Про це раніше повідомляли на офіційному порталі Міноборони України. 14 квітня на сайті телеканалу «Звізда» продемонстрували відео мітингу ветеранів Другої світової війни біля пам'ятника генералу Ватутіну в Києві. У матеріалі із заголовком «Українські ветерани захистили пам'ятник визволителю Києва від фашистів».
По словам організаторів акції, виступити ветерани Великої Отечественної війни і активісти рішили після того, як в СМІ з'явилася інформація о сносі пам'ятника в Маріїнському парку возле Верховної Ради. По некоторим даним, ініціатива ліквідувати меморіал принадлежала главі Інституту національної пам'яті України Володимиру В'ятровичу.
Повідомили на російському каналі. За словами заступника глави Інституту національної пам'яті України Володимира Тиліщака, жодної ініціативи щодо знесення пам'ятника генералу Ватутіну не було.
На сьогодні українська національна пам'яті жодної конкретної ініціативи, пов'язаної з конкретним пам'ятником генералу Ватутіну, не виходить. Українська національна пам'яті не приймав жодного офіційного рішення, жодної заяви щодо цього пам'ятника.
Раніше російські та проросійські ЗМІ вже повідомляли про те, що буцімто пам'ятнику щось загрожує. Однак таку інформацію неодноразово спростовували українські урядовці на різних рівнях і заявляли, що жодних планів щодо перенесення могили і пам'ятника радянському генералові, який брав участь у визволенні Києва від нацистів, нова влада не має. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте підсумки дня, що минає їх у Свободі сьогодні. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Росія грає дипломатичними м'язами з Іраном.
Отмечу, что С-300 зенитно-ракетный комплекс, который имеет исключительно оборонительный характер.
Автобіографії політиків. Наскільки важливо відкрити доступ до них?
Звичайно, треба. Потім ще треба перевіряти, бо вони ще й брешуть. Мабуть, у всьому світі так. Там навіть слідкують за ними, як вони себе поводять. Пам'ятаєте, з Клінтоном, що було?
А про те, як відрізнити волонтера від шахрая, слухайте у наступній передачі «Ми разом». А у нас спершу міжнародна тема – потенційне постачання Росією ракетних комплексів С-300 Іранові давно вже супроводжується суперечностями. Але чи указ російського президента Володимира Путіна цього тижня, який дозволяє поставку цих дуже точних комплексів Тегеранові, остаточно прибирає перешкоди для цієї військової оборудки, дізнавався Ростислав Хутин.
Указ президента Путіна з'явився тижнями після попередньої рамкової угоди Ірану з шістьма країнами щодо його ядерної програми. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що такі поставки не будуть суперечити резолюції Ради безпеки ООН, яка забороняє передачу Іранові певних видів озброєнь, хоча отримання комплексів С-300 значно посилить оборонну здатність іранських ядерних об'єктів від потенційних ударів з повітря. Сергій Лавров.
Отмічу, що С-300 зенітно-ракетна.
Дозвольте мені звернути увагу, що С-300 високоточна ракетна система, має виключно оборонний характер і не призначена для наступальних функцій, і вона не буде загрожувати безпеці будь-якої країни регіону, включно зі звичайно Ізраїлем.
За словами Лаврова, Іранові якраз потрібна така система протиповітряної оборони з огляду на ситуацію в Ємені, де проіранські шиїцькі повстанці піддаються авіаударам авіації Сунітської Саудівської Аравії. Російське міністерство оборони повідомило про готовність швидко передати комплекси Ірану, як тільки-но буде ухвалено політичне рішення. Саймон Сараджан, експерт з питань безпеки з Гарвардського університету, сказав Радіо Свобода, що для Росії було б вкрай нехарактерно скасувати заборону на поставки, а потім не здійснити поставку комплексів С-300.
Знявши заборону ще до підписання угоди, Путін показав іранським лідерам, що з усіх членів міжнародної групи, яка веде перемови щодо ядерної програми Ірану, Росія є найвідданішою в плані поліпшення відносин із ним. Інші члени групи шести країн, за винятком Китаю, будуть, ймовірно, чекати остаточної ядерної угоди перед нормалізацією відносин і дотримуються поетапного зняття санкцій. А Росія вже скасовує певні санкції.
А речниця Державного департаменту США Марі Гарф скритикувала намір Росії.
Ми не вважаємо, що це конструктивно на цьому етапі для Росії здійснювати цей крок.
Російський військовий аналітик Руслан Пухов, однак, вважає, що крок Путіна має на меті отримати важелі впливу Росії. Той факт, що він підписав указ, не означає, що ракетні комплекси, власне, будуть продані, каже Пухов про указ президента Путіна. Це більшою мірою козирна карта проти Ізраїлю та США, сказав Пухов в інтерв'ю газеті Financial Times. Указ Путіна може дати друге дихання контракту з Іраном вартістю $800 мільйонів за системи С-300, який був скасований тодішнім президентом Дмитром Медведєвим у 2010 році. Указ Медведєва забороняв постачання бойових танків, БТРів, артилерійських систем крупного калібру, бойових літаків, наступальних вертолетів, бойових кораблів, ракет та ракетних систем Іранові на виконання резолюції Ради безпеки ООН, ухваленій раніше того року. Іран у відповідь подав позов на $4 мільярди до швейцарського арбітражного суду, хоча Росія запропонувала компенсацію Тегеранові на $800 мільйонів за невиконані контракти. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ми знову повертаємося до України, де окружний адміністративний суд мав сьогодні розглянути позов Інституту медіаправа до Центральної виборчої комісії і визначити, чи мають бути доступними для громадян автобіографії кандидатів у народні депутати. Справа стосується відомостей про лідерів політичних партій на парламентських виборах 2014 року. Віталія Кличка, Юлії Тимошенко, Олега Ляшка, Арсенія Яценюка, Ганни Гопко та Юрія Бойка. Розгляд справи перенесли на 26 травня. Я запросила до участі в нашій програмі директора Інституту медіаправа Тараса Шевченка. Мова, отже, йде про автобіографії, так? Тобто та інформація, яку ці згадані особи самі про себе написали.
Саме так. Те, що вони здають про себе під час реєстрації кандидатом, вони це подають в Центральну виборчу комісію. Центральна виборча комісія складається на полички і ніяк більше не використовує і нікому не дає.
А які саме дані ось цікавлять Інститут медіаправа? Про освіту, чи заробіток, чи про сімейні відносини? Чим займалися ці люди? Які конкретно вас цікавлять дані?
Нас цікавить все, що вказано в автобіографіях, але чи не найбільше цікавить трудова біографія, оскільки коротка інформація про кожного кандидата Центральною виборчою комісією подається. Тобто останнє місце роботи, рік народження – це подається. Але трудова біографія, вона вся приховується. Інститут медіаправа є активним учасником руху «Чесно», де ми аналізуємо інформацію про кандидатів, і робимо наші оцінки, зокрема стосовно добропорядності, зокрема стосовно порівняння трудової біографії і декларації. Чи могла людина чесною працею, наприклад, працюючи все життя на державній службі, тепер мати багато машин, квартир і коштів на банківських рахунках. Тому, безперечно, ця інформація є суспільно важливою. Крім того, що ця інформація цікавить нас, ця інформація, безумовно, дуже цікава всім журналістам. Тому нашу справу ми відносимо до категорії стратегічних судових справ, коли рішення в конкретній справі має величезну користь не лише для нас, але для значної кількості громадян.
Ви зробили запит, наскільки я розумію, в листопаді, тобто після парламентських виборів. А чому не до них? Адже виборцям, напевно, було би цікавіше до виборів знати більше даних про тих, за кого вони збиралися голосувати.
Той запит, який ми оскаржували, це був останній, але не перший запит. Ми такі запити подавали і раніше, і інші громадські організації подавали ці запити раніше. На жаль, ми знаємо, що практика і Центральної виборчої комісії, і навіть українських судів є відмовляти в подібних справах. Тому ми хочемо цим судом привернути увагу суспільства до того, що є певна невідповідність демократичним стандартам. І однією з причин такої невідповідності ми вважаємо те, що Центральна виборча комісія залишається працювати в тому складі, в якому вона діяла в часи Януковича, незважаючи на те, що термін повноважень членів цієї комісії у більшості минув ще в червні 2014 року. ЦВК потрібно негайно оновлювати, оскільки це пряме порушення закону, коли чиновники займають свої місця поза відведений Конституцією термін.
А чи можна уточнити, коли ви робили свій перший запит?
Ми ці запити робили ще і перед президентськими виборами, і ще перед виборами в 2012 році, і теж оскаржували в 2012 році подібну справу. І, на жаль, тоді так само ми цю справу програли. Тобто щороку ми перед кожними виборами подавали принаймні декілька таких запитів, щоб отримати доступ до цієї інформації.
Хотілося б вашу думку почути, чи є в Україні політики, про кого взагалі можна сказати, що про них вся інформація прозора? Ось як ви вважаєте?
Я вважаю, що за останній рік взагалі в темі прозорості були чи не найбільші зміни, якщо порівнювати з іншими реформами, яких так чекає Україна. Питання декларації стало абсолютно прозорим, зокрема, щодо цього приводу ми теж судилися з Верховною Радою. Громадяни отримали можливість ходити на засідання Верховної Ради. Інформація про помічників депутатів тепер є доступною на веб-сайті Верховної Ради, чого також ми домагалися в рамках руху «Чесно». Багато, надзвичайно багато політиків, я не хочу виділяти когось одного чи кількох, щоб це не виглядало як піар, але є значна кількість політиків, депутатів нової генерації, які не приховують інформацію. І в тому числі в цій справі мене навіть ображається, що ми ж не приховуємо автобіографію. Це питання виключно до державних органів, до Центральної виборчої комісії, яка вважає, що ці відомості є закритими.
А справді пишуть автобіографії, самі пишуть, чи хтось там, прес-секретарі, пишуть?
Тяжко сказати. Не можу відповідати, думаю, це краще запитати в самих депутатів. Знаю, що Ганна Гопко ображалася через те, що якби в повідомленні вказано, що ми, зокрема, щодо її автобіографії судимось, але вона її особисто не приховує. Логіка того запиту – це були перші номери топових партійних списків. То ми для того, щоб не вантажити запит, не просити там сотні цих документів, ми просили лише інформацію про лідерів партійних списків. Відповідно, Ганна Гопко, як лідер «Самопомічі», теж потрапила в цей список. Але якби це було в її волі, вона абсолютно не заперечує проти відкритості цієї інформації, але ж це вирішує ЦВК і суд.
Це був директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко. Принагідно, ми також запитали перехожих Києва, чи, на вашу думку, важливо мати доступ до автобіографій політиків. І ось що почули у відповідь.
Звичайно, треба. Потім ще треба перевіряти, бо вони ще й брешуть. Мабуть, всьому світі так. Там навіть слідкують за ними, як вони себе поводять. Пам'ятаєте, з Клінтоном, що було?
Наверное, да. Було б неплохо знати таке. Ми ж повинні знати, які вони є, ці люди. Все буде проще, якщо ми будемо знати, хто вони такі і відкуди.
Думаю, що важливо.
Ми повинні знати происхождение і хто такі наші політики. Яке у них образування, яким вони працюють.
Так, безумовно. Буде цікаво для людей.
Без різниці, взагалі, хто де родився, а у кого які корні. Саме головне,
думаю, то, что он в данный момент делает, в настоящее время, то, что он будет делать. От этого, в принципе, да ничего не изменится, по большому счету, если брать вообще нашу страну, наше государство и экономическое развитие.
Для меня лично было бы интересно знать биографии наших политиков. И я думаю, что сами политики могут сами себе поднять таким образом даже рейтинг. Если они начнут вести себя достойно, то они легко могут попасть в историю, как многие другие любые великие люди.
Ось такі цілком різні відповіді про автобіографії політиків, чи треба їх знати, чи ні. Почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Ми разом.